Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar ven dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Srijeda je 29. novembar. Ovo su naslovi emisije. DPS najavio da neće učestvovati u popisu stanovništva koji počinje s jutra ako vlast taj proces ne odgodi za još nekoliko dana do ispunjenja svih dogovorenih uslova. Protest roditelja djece ubijene u školi u Beogradu traže memorijalni centar. U Skoplju danas počinje sastanak ministarskog vijeća OEBS-a na kojem će fokus biti na šefovima diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Posrednici rade na produžetku primirja u Gazi. A u narednih pola sata možete čuti zbog čega DPS traži da se popis koji treba da počne sutra odgodi za još nekoliko dana. Daniel Živković, VD predsjednika Demokratske partije socijalista.
Ne možemo učestvovati u procesu, odnosno u popisu, ukoliko svi uslovi do kraja i nisu ispunjeni. Ti uslovi na današnji dan nisu ispunjeni, zbog toga smo i u obavezi da konstatujemo, pošto uslovi nisu ispunjeni, da u ovako pripremljenom popisu Demokratska partija socijalista ne može učestvovati.
U Bosni i Hercegovini novi rudnici uglja niču gotovo preko noći, a dešava se i da mještani strahuju da će zbog njih klizište ugroziti kuće. Mještanin Bistrice, Nedjeljko Zrnić.
Potkopavaju sve bez ikakve dozvole, bez ičega, pošto je već privatna zemlja. Niko nije ni pitao, ni dolazio, ni obilazio, ništa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nijesu ispunjeni uslovi i sporazuma o popisu, saopštio je danas Daniel Živković iz opozicione Demokratske partije socijalista, objašnjavajući da ta partija neće učestvovati u popisu. On je rekao da će pozvati svoje predstavnike da napuste popisne komisije. Kazao je i da je DPS spreman da učestvuje u popisu ako se odgodi za još nekoliko dana i ispune svi uslovi. S druge strane, direktor Uprave za statistiku Monstat Miroslav Pejović je rekao da popis počinje sutra 30. novembra. On tvrdi da su obezbiđeni svi uslovi neophodni za održavanje popisa i pozvao je građane da otvore vrata popisivačima. U Beogradu je jutros održan protest roditelja djece koja su ubijena u masovnoj pucnjavi 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Oni su se okupili jer još ništa nije urađeno povodom inicijative dijela roditelja da škola postane memorijalni centar. Rusija je danas saopštila da su zapadne zemlje pokušale da spriječe njene zvaničnike da prisustvuju u godišnjoj ministarskoj konferenciji Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Skoplju. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pod evropskim sankcijama morao je da zatraži dozvolu da preleti vazdušni prostor Evropske unije kako bi prisustvovao dvodnevnom sastanku koji se održava u prijestolnici Sjeverne Makedonije. Rusi kojima je zabranjeno da putuju u inostranstvo moraju da predaju svoje pasoše u roku od 5 dana od dana kada su obaviješteni o zabrani putovanja. Navodi se u vladinoj uredbi od 22. novembra koja je objavljena na zvaničnom portalu pravnih dokumenata. Ta mjera bi trebalo da stupi na snagu 11. decembra, prenio je Current Time, medijski projekat na ruskom jeziku koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji s Glasom Amerike. Militantni palestinski pokret Hamas, koga su Sjedinjene Američke Države proglasile terorističkom organizacijom, je spreman da produži primirje za još 4 dana i oslobodi dodatne taoce zarobljene u napadu na Izrael u zamjenu za puštanje palestinaca iz izraelskih zatvora, izjavio je u srijedu izvor blizak toj ekstremističkoj organizaciji. Istovremeno, međunarodni posrednici rade na produženju primirja u Gazi, koje bi trebalo da istekne u četvrtak rano ujutru poslije 6-dnevne pauze u sukobu koji je izbio poslije napada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra, na koji su izraelske snage odgovorile razornom ofanzivom u pojasu Gaze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista Daniel Živković rekao je na konferenciji za novinare da ta partija ne može učestvovati u održavanju popisa stanovništva jer nisu ispunjeni svi uslovi i sporazuma koji je dogovorila vlast i opozicija. A on je precizirao da su od premijera Milojka Spajića tražili da se za 30. novembar zakazani popis odgodi za još nekoliko dana. I na konferenciji za medije rekao:
zašto se podliježe pod pritisak Andrije Mandića, odnosno onoga što je naludimo, zašto bi neko insistirao da se svega za nekoliko dana odlaganja popisa ruši kompletan dogovor koji nije bio nimalo jednostavan između vlasti i opozicije, ali pretpostavka je da ucjena Andrije Mandića je mnogo veća nego dogovor koji bi vlast i opozicija na kraju sproveli. Dakle, nemamo nikakav problem ukoliko je predsjednik vlade spreman da odloži popis još nekoliko dana, da se definišu i finalno svi ovi uslovi koje smo mi tražili da se definišu u sporazumu. Naš stav od samog početka je bio konzistentan i principijelan. Ne možemo učestvovati u procesu, odnosno u popisu, ukoliko svi uslovi do kraja i nisu ispunjeni. Ti uslovi na današnji dan nisu ispunjeni, zbog toga smo i u obavezi da konstatujemo, pošto uslovi nisu ispunjeni, da u ovako pripremljenom popisu Demokratska partija socijalista ne može učestvovati. Da smo htjeli bilo šta da opstruiramo ili da na drugačiji način pristupamo ovoj temi, vjerujte mi da bismo za to imali mnogo prilika u prethodnih mjesec dana, to nam nije bila namjera. Ali evo i da kažemo da je decembar mjesec veoma sporan i diskutabilan za organizaciju popisa i preko toga smo spremni bili da pređemo i pored loših vremenskih uslova koji postoje na sjeveru, ali očigledno je nekome namjera i interes da uđe u realizaciju ovog posla bez obzira što uslovi na kraju nisu ispunjeni. Ne vidim zašto bi nekome bio interes da svega nekoliko dana odlaganja popisa bude sporno za održavanje ovako važnog posla, uspostavljanje potpunog povjerenja i dobijanja uslova pod kojima će se popis održati u fer i demokratskim uslovima. Ja mislim da nema građanina Crne Gore koji bi mogao ovakvom stavu bilo šta da prigovori. Jučer smo to istakli sa predstavnicima Mostata, kazali smo to i predsjedniku vlade, nije bilo dobre namjere. Evo i danas još jedna prilika, ukoliko imaju namjeru, neka odlože ovo nekoliko dana, da sjednemo da razgovaramo o specifikaciji softvera, to smo uostalom obećali građanima. Oni i mi zajedno smo obećali građanima da ćemo im predstaviti to softversko rješenje. Razumijemo da nije jednostavno raspisati tek tako javni poziv i pripremiti softversko rješenje, ali nam je bitan projektni zadatak. Da bi građani mogli da vide kako će provjeravati svoje podatke u softveru. To je sva suština priče i na kraju naš stav je jasan. Ukoliko ne dođe do ispunjavanja ovih uslova, dakle, mi ćemo obesmisliti potpuno ovaj proces i u ovom procesu nećemo učestvati.
Čuli ste Danijela Živkovića.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uoči početka 30. ministarskog vijeća OEBS-a, glavni grad Sjeverne Makedonije se priprema za posjetu delegacija iz više od 50 zemalja. Uz visoke mjere bezbjednosti i fokus samita će biti na šefovima diplomatija SAD-a i Rusije. Radi se o najvećem političko-diplomatskom događaju od sticanja nezavisnosti Sjeverne Makedonije. Izvještava Srđan Janković.
Sjeverna Makedonija je od danas do 1. decembra domaćin 30. ministarskog savjeta Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, kome će, kako se očekuje, prisustvovati oko 1000 delegata na najvećem političko-diplomatskom događaju koji se održava u Sjevernoj Makedoniji od sticanja nezavisnosti. Učestvovat će 76 delegacija i 57 država članica i partnerskih država OEBS-a. Skup će obilježiti prisustvo šefova diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Antony Blinkena i Sergeja Lavrova, čime je to jedan od rijetkih događaja na kojem obojica učestvuju od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine. Do sada nije bilo najava da će se Blinken i Lavrov sastati, ali analitičari ne isključuju mogućnost razgovora o mogućem rješenju sukoba u Ukrajini. Blinken u Skoplje dolazi u srijedu i posjetu će početi sastankom sa ministrom spoljnih poslova Sjeverne Makedonije i predsjedavajući OEBS-a Bujarom Osmanijem. Za dolazak šefa ruske diplomatije Lavrova, Sjeverna Makedonija i Bugarska su privremeno suspendovale sankcije koje je uvela Evropska unija za prelete ruskih aviona zbog ruske agresije na Ukrajinu. Nakon što je potvrđeno prisustvo Lavrova, ministri spoljnih poslova Ukrajine Dimitri Kuleba i baltičkih zemalja Estonije, Letonije i Litvanije odlučili su da bojkotuju forum. Na ministarskom sastanku očekuju se odluke o izboru predsjedavajućeg za 2024. godinu, za koji je na pripremnom sastanku ambasadora 57 država članica ove nedjelje u Beču postignut konsenzus da to bude Malta, kao i odluka o budžetu i o imenovanjima na ključne pozicije u institucijama OEBS-a. Kada Savjet ministara počne sastanak prvog dana, planirana su dva prateća događaja, potpisivanje zajedničke izjave o borbi protiv korupcije u jugoistočnoj Europi kroz vraćanje imovine i korišćenje digitalizacije, nakon čega će uslijediti razmatranje uticaja klimatskih promjena na bezbjednost ljudi u regionu OEPS-a. Drugog dana bit će održana tri prateća događaja na teme mladi i civilno društvo, uticaj terenskih operacija OEPS-a u 2023. i očuvanje pluralizma, bezbjednost novinarki. Prije samita pojačane su mjere obezbjeđenja u Skoplju, što je vidljivo na ulicama glavnog grada.
U ovoj nastane posebno važan za naša ta država.
Ovaj događaj je posebno važan za našu zemlju, kako po značaju, tako i po veličini, ali zbog svih onih VIP osoba koje će stići u Skoplje.
Delo od njegovih će pristignat u Skoplje.
Saopštila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Susana Pranić-Talevska. Dio Skoplja u kojem će biti održan sastanak OEPS-a je blokiran, redukovan je gradski saobraćaj, tokom samita neće raditi zaposleni u javnoj upravi, a škole će biti zatvorene do 1. decembra. Samit se održava u preuređenoj sportskoj hali Boris Trajkovski. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Bura u susedstvu, muk u Teniskom savezu Srbije povodom nastupa nacionalne reprezentacije na Davis Cupu u Španiji. Teniseri, predvođeni Novakom Đokovićem, dva puta su izašli na teren svetskog turnira u Malagi uz zvuke nacionalističke pesme u kojoj se srpski barjak vijori na Kosovu i u Crnoj Gori. Organizatori Davis Cupa su 23. novembra sa svojih stranica na društvenim mrežama obrisali snimak predstavljanja teniskog tima Srbije, tokom kojeg je sa razglasa puštena pesma Veseli se srpski rode. Ista pesma pratila je međutim i izlazak tenisera Srbije dva dana kasnije, kada su nakon pobjede nad Velikom Britanijom 25. novembra igrali polufinale protiv selekcije Italije.
Pesma negira crnogorski identitet i crnogorsku državnost,
kaže Balša Božović iz Nevladine akademije za razvoj demokratije.
Isto tako, pesma promoviše granice Srbije u kojima su i Crna Gora i Kosovo delovi njene teritorije.
Pesmu izvodi crnogorska pevačica Danica Crnogorčević, a jedan od stihova poručuje: nek se srpski barjak vije od Prizrena na Kosovu do Rumije u Crnoj Gori. Pesma je objavljena 2020. kada je postala simbol protestnih litija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a tabloidi u Srbiji opisuju je kao himnu svih Srba.
To je najmanje pesma. Ona promoviše jednu opasnu ideologiju koja je 90-ih rezultirala sa 150.000 mrtvih i 4 miliona raseljenih,
kaže Balša Božović. Teniski savez Kosova najavio je žalbu Međunarodnoj teniskoj federaciji i drugim institucijama, a potez tenisera na čelu sa Novakom Đokovićem izazvao je reakciju u Crnoj Gori i drugim susjednim državama. Organizatori takmičenja nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će odgovoriti na žalbe i osude, ali ni kako je došlo do toga da pesma dva puta bude puštena sa razglasa. Odgovori na pitanje o izboru pesme za predstavljanje nacionalnog tima nisu stigli ni iz Teniskog saveza Srbije, ni iz agencije koja u Beogradu zastupa Novaka Đokovića. Opširni o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Policija i tužilaštvo za visokotehnološki kriminal Srbije nemaju informacije o navodnom pokušaju instalacije špijunskog softvera na telefone predstavnika civilnog društva u Srbiji, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa. Ovo je prva reakcija tužilaštva nedilju dana nakon što je nevladina organizacija Share objavila da su dva predstavnika civilnog društva iz Beograda bila meta neuspjelog državnog sponzorisanog sajber napada. Pojašnjeno je da su im na telefone marke Apple krajem oktobra stigle notifikacije o pokušaju napada. Identitet predstavnika civilnog sektora nije objavljen, kako je rečeno, na njihov zahtjev i iz bezbjednosnih razloga. Pripremile su Nevena Bogdanović i Natalija Jovanović.
Istraga o navodnim hakerskim napadima ne može se sprovoditi dok se slučaj ne prijavi i ne prilože dokazi. Poručeno je za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu nakon što su u javnost dospjele tvrdnje da su dve osobe, opisane kao kritičari vlasti u Srbiji, bile na meti špijunskog softvera.
Bez osnovnih podataka o kome se radi i koji inicijalni dokazi ukazuju na to što se tvrdi, nemoguće je voditi delotvornu istragu u bilo kom predmetu. Bez saradnje oštećenih mi nismo u mogućnosti da postupamo.
Naveo je u pisanom odgovoru tužilac Branko Stamenković. Dok je za sada nepoznat identitet žrtava potencijalnog sajber napada i ko tačno iza napada stoji, ovo su informacije koje su objavili nevladine organizacije Share i međunarodni forenzičari koji su na zahtev Share-a analizirali telefone. Sve, kažu, počelo notifikacijom na Apple uređajima koju su dva predstavnika civilnog društva dobili 30. oktobra. Vaš telefon je možda meta državno sponzorisanog napada, pisalo je. I to im je izazvalo sumnju da nešto nije u redu. Manje od mjesec dana kasnije sumnje su potvrđene. Telefoni su bili pod napadom špijunskog softvera, saopštile su međunarodne organizacije Amnesty International, Access Now i Citizen Lab. Kako su naveli u saopštenju 28. novembra, forenzičku analizu sprovodili su odvojeno, ali su se nalazi poklopili.
Vidimo da su napadi bili vrlo slični vremenski, otprilike jedan minut razlike između napada. Dve odvojene osobe, dva odvojena iPhona.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Natalija Krapiva iz organizacije Access Now, pojašnjavajući nalaze. A o kom je konkretno špijunskom softveru reč? Nisu uspjeli da utvrde, dodaje istraživač druge organizacije, Bill Marcak.
Mi nismo bili u mogućnosti da napad pripišemo određenoj vrsti špijunskog softvera, ali napad izgleda prilično konzistentno sa špijunskim softverom Pegasus na osnovu forenzičkih artefakata koje smo otkrili na telefonima.
Špijunski softver Pegasus kompanije NSO u svetu prate optužbe da se koristi za hakovanje pametnih telefona novinara, zvaničnika i aktivista za ljudska prava. Bill Marcak je rekao i da prema istraživanju Citizen Lab-a Srbija koristi Pegasus od decembra 2021. ali je rekao i da nema dokumenata koji to pokazuju. Navodi drugu vrstu, kako kaže, posrednih dokaza. NSO grupa, dodaje Marcak, ne prodaje ovu vrstu softvera pojedincima, već nosioci licence moraju biti državne institucije. Marcak dalje pojašnjava da je njegova organizacija istraživala lokacije servera sa kojih se upravlja hakerskim softverima.
Možemo vidjeti gde su operateri koji imaju Pegasus na osnovu lokacija servera. Vidjeli smo barem jednom da je postojao server povezan sa Srbijom.
Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal Srbije je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da u njihovoj policijskoj evidenciji ne postoje slučajevi povezani sa špijunskim softverom Pegasus. A istraživač Bill Marcak odgovara na pitanje postoji li direktna veza između vlade Srbije i njihovih analiza o špijunskom napadu na predstavnike civilnog sektora u Srbiji.
Važno je naglasiti da osim posrednih dokaza nemamo direktnih tehničkih dokaza da je u ova dva slučaja za pokušaj napada bila odgovorna vlada Srbije.
Predstavnici civilnog sektora su u saopštenju međunarodnih forenzičkih organizacija opisani kao otvoreni kritičari vlasti u Srbiji. Oni upozoravaju da Srbija ima, kako kažu, dugu istoriju u primjeni špijunskih softvera i drugih alata za digitalni nadzor. Ukazuju i na ranija istraživanja da je, kako tvrde, Bezbednosna informativna agencija Srbije u proteklih 10 godina kupovala više softvera za digitalni nadzor, a da je među kupcima softvera zvanog Predator bila i vlada Srbije. Vlada Srbije i BIA nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je država nabavljala špijunske softvere i da li je umešana u pokušaj hakerskog napada. Istraživači naglašavaju da je u slučaju dva telefona iz Srbije teško utvrditi da li je napad bio uspešan, odnosno da li su iz telefona preuzeti bilo kakvi podaci. Istraživanje je, kako navode, pokazalo da je napadač u telefone ušao preko aplikacije HomeKit za kontrolu pametnih uređaja u domovima koju imaju svi napredniji Apple telefoni. Ni kompanija Apple nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa navodnim hakerskim napadima. Od Salvadora do Meksika, od Indije do Jermenije, od Mađarske do Maroka, od Tajlanda do Ruande, međunarodni istraživači ukazuju na široku listu zemalja u kojima su organizacije civilnog društva, aktivisti za zaštitu ljudskih prava i novinari bili na meti invazivnih špijunskih softvera. Organizacije Access Now i Amnesty International podsjećaju i da u tim slučajevima špijuniranja gotovo da nije bilo pravnih posljedica. Naglašavaju da je upotreba špijunskih softvera međunarodni problem i da su se mnoge države uključile kako bi se pronašla pravna rješenja. Kompanija koja je razvila špijunski softver Pegasus je pod sankcijama SAD-a od novembra 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Natalija Jovanović i Nevena Bogdanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Novi rudnici uglja niču gotovo preko noći, dok se iskopavanje uglja pojačava i u starim rudnicima u Bosni i Hercegovini. Tamo gdje su nekada bili putevi, sada su ivice ambisa. Gdje je bila šuma, sad je blato i strah da će klizište ugroziti kuće. Radio Slobodna Evropa je takve prizore zabilježio u selima opštine Prijedor, u BiH entitetu Republika Srpska i u susjednom Sanskom mostu na području Federacije BiH. Pripremio je Gojko Veselinović.
U mjestu Bistrica nadomak Prijedora otvoren je rudnik uglja. Koncesiju za kopanje ima preduzeće Drvoeksport iz Teslića. Ugovor o koncesiji potpisan je sa Ministarstvom rudarstva Republike Srpske 28. septembra. Rješenje o odobravanju eksploatacije izdato je 11. oktobra. Nedeljko Zrnić, mještanin Bistrice, kaže da ih je brzina otvaranja rudnika sve iznenadila.
Samo vidimo prema tragovima ove rude što ima, da to kreće prema gore nama. A oni evo podkopavaju sve bez ikakve dozvole, bez ičega, pošto je već privatna zemlja. Niko nije ni pitao, ni dolazio, ni obilazio, ništa.
Osim što se rudni kop kreće prema kućama mještana, Vaskrsija Zrnić kaže da investitori nelegalno uzurpiraju privatne parcele kopajući rudu.
Već na jednom dijelu su ušli u moju parcelu, a sav komplet dio drugi je ugrožen.
Iz Ministarstva rudarstva Republike Srpske u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa o optužbama mještana Bistrice da se ugalj iskopava bez potrebnih dozvola i da se pritom nelegalno uzurpiraju parcele, kažu da će inspektorat u skladu sa zakonom provjeriti navodne nepravilnosti. Iz inspektorata su istakli da tek planiraju izvršiti kontrole na rudnom kopu. Koncesionar Drvoeksport iz Teslića nema zvanične mail adrese, a predstavnici kompanije nisu se javljali na pozive RSE. 40 km dalje u gornjem Kamengradu kod Sanskog mosta nalazi se selo Bašići. Na preko 1000 hektara nekadašnjeg rudnika Kamengrad ugalj kopa firma Lager iz Posušja po osnovu koncesije iz 2015. Jedini put koji povezuje mještane sela sa okolinom prolazi kroz srce rudnika, a radi se o nasipu ostalom od kopanja rude. Ovim putem Muharem Biksašić prolazi svaki dan u strahu da ga ne pregaze kamioni koji tuda također prolaze.
Svaki dan put je vidim na prvijanje noge, imam problema sa nogom. Prolazim ovaj, ja vidim stan kakav je put, ovaj bi put nazvali put smrti. Nema se ovaj prolazi sa autima, katastrofa, oni su znali da će vi doći, neko im dojavio, malo s nasu, ovaj put zoklonio blat.
Mujo Rekić priča kako su sve oko sela iskopali i da su oni sada ostali izolovani usred rudnika.
Mi smo ostali gore negdje na Golom otoku, gore nego ostalo, znači kako tako, sa tri strane smo pritisnuti zemljom, deponijom, samo čekamo kad će nas navečer zatrpati, znači da se nađe jednostavno u jalovni.
Mještani strahuju od nesreće jer istim putem prolaze i mještani i djeca idu u školu, a prolaze i rudarske mašine i teretni kamioni.
Mislim, ne znam, ovdje se može desiti svašta, mora biti tragedija, ne daj Bože, a mora biti više od tragedije.
Iz kompanije Lager za Radio Slobodna Evropa su kazali kako se pridržavaju svih zakona i propisa, ali se nisu konkretno osvrtali na trenutno stanje na terenu. Iz opštine Sanski most za RSE su istakli kako su se više puta obraćali Federalnom rudarskom inspektoratu zbog nepravilnosti uočenih u radu koncesionara. Za Federalni inspektorat sve u skladu sa propisima, iako su odgovorili da su posljednje kontrole vršili prije 5 godina. Na lokaciji Bukova Kosa u mjestu Veliko Palančište na domak Prijedora u toku je istraživanje potencijalnog rudnika. Dozvolu za istraživanje također dobio Drvoeksport iz Teslića. Miroslav Curić, predsjednik savjeta mjesne zajednice, nada se da neće doći do otvaranja rudnika.
U principu trebalo bi da su pripremni radovi, odnosno radovi na istraživanju i razbušivanju terena, da se utvrdi stanje koliko ima rudnog tog potencijala i u kakvog je kvaliteta.
Sa druge strane, ministar rudarstva u vladi Republike Srpske Petar Đokić, odgovarajući na pitanje novinara u oktobru, potvrdio je da je otvaranje rudnika na Bukovoj Kosi gotova stvar.
Hoće da završe potpisani ugovor i oni sada mogu da pristupe realizaciji ugovora, znači ima faza kako će ući u tu proizvodnju.
Iz inspektorata Republike Srpske kažu da su kontrolom radova na lokaciji Bukova Kosa utvrdili da koncesionar radi sve u skladu sa propisima. Pridvorske gradske vlasti nisu odgovorile na upit RSE o pritužbama građana. Mještanke Vesna i Radmila Vujčić ogorčene su na vlasti.
Ja ne mogu reći da sam uplašena, nego bijesna i ogorčena. Ne na investitora. Čovjek uloži novac, radi što mu se dopusti. Institucije i država mogu se uopšte nazvati institucijama i državom u ovom slučaju. Ja nemam više komentara.
Ja ne znam šta da više da kažem. Ogorčena sam, znači niko iz vlasti se nije iz Prijedora oglasio, došao poslo da se vidi šta se tu dešava. Znači mi smo ostali ovdje jednostavno prepušteni sami sebi i da se borimo za sebe.
Mujo Rekić iz sela Bašići kraj Sanskog mosta kaže da je za njih i mještane Bistrice kasno jer su rudnici već otvoreni, ali za ljude na Bukovoj kosi kraj Prijedora ima poruku.
Nika istraživanja, ništa, znači to je sve samo predstava za omagljenje očiju. Kome je rudni komšija, nije mu lako, teško se njemu, ne daj ni poživu glavu, to im je poruka.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Diplomatski odnose dve evropske države iz temelja ljulja spor, čija je suština da Velika Britanija odbija da vrati grčkoj skulpture iz Partenona stare 2500 godina koje je prisvojila pre dva veka. Kako pišu svjetski mediji, Atina od Londona traži povrat umetnina koje je iz tog grčkog hrama početkom 19. veka u Britaniju odneo Thomas Bruce, grof od Elgina. Od tada je pet partenonskih skulptura od mermera izloženo u Britanskom muzeju. Posljednji put u višedecenijskom sporu, premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis je 26. novembra zatražio od britanskih vlasti da ih vrate, napominjući da ih je britanski plemić ukrao iz Partenona. Kao odgovor na to, Velika Britanija je otkazala planirani sastanak Mitsotakisa sa britanskim premijerom Rishijem Sunakom, koji je bio zakazan za sutradan, za utorak. Prethodno je Mitsotakis najavio da na sastanku sa Sunakom očekuje razgovore o vraćanju drevnih skulptura iz Britanskog muzeja u Atinu. Onaj koji ima utemeljene i pravedne stavove ne plaši se rasprave, izjavio je Mitsotakis. Mitsotakis je u gostovanju BBC-u odnošenje skulptura u Britaniju uporedio sa presecanjem slike Monalize na dva dela, što je iznerviralo britansku vladu, piše Associated Press. Britanskom muzeju zakonom je zabranjeno vraćanje skulptura Grčkoj, a njegovo rukovodstvo razgovaralo je sa grčkim zvaničnicima o kompromisnom rješenju da ih Britanija dugoročno pozajmi Grčkoj. Čak ni za to nije britanska vlast, pa je portparol vlade Max Blaine oštro poručio da je čvrst stav Londona da je britanski muzej pravo mjesto za skulpture iz Partenona. One su u to vrijeme bile legalno nabavljene, ustvrdio je Blaine. Zbog ovakvih komentara, premijer Mitsotakis skratio je službenu posjetu Londonu. BBC piše da zakon iz 1963. brani predavanje umetničkih predmeta iz kolekcije Britanskog muzeja, ali da je pozemljivanje moguće u slučaju da se ta institucija i Grčka dogovore, bez obzira na stav premijera Velike Britanije. U protekle dve godine vlada Grčke sa rukovodstvom Britanskog muzeja vodila je delikatne pregovore da se u postojbinu vrati kulturno-istorijsko bogatstvo neprocjenjive vrednosti. New York Times navodi da se čini da su ti napori oslabili nakon odluke britanskog premijera Sunaka da zbog toga neće mijenjati zakon. Američki list dodaje da je spor sa Grčkom oko umetnina za Sunaka smetnja u trenutku stagnirajuće britanske ekonomije i raskola među konzervativcima po pitanju politike prema migrantima. Sa druge strane, Kirijakos Mitsotakis više puta jasno je objavio da je povratak nacionalnog blaga Grčke iz Partenona prioritet njegove politike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. DPS najavio da neće učestvovati u popisu stanovništva koji počinje s jutra, ako vlast taj proces ne odgodi za još nekoliko dana, do ispunjenja svih dogovorenih uslova. Protest roditelja djece ubijene u školi u Beogradu traže memorijalni centar. U Skoplju danas počinje sastanak ministarskog vijeća OEPS-a na kojem će fokus biti na šefovima diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Posrednici rade na produžetku primirja u Gazi. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.